Otrais punkts, trešais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies un savieno. Lasi teikumus. Kaķis ķer peles. Suns sargā māju. Zirgs palīdz cilvēkam.